Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Protestele opoziției din Moldova și întrebările care au rămas în urma celor de duminică. Ce scrie presa de la București despre ele? Și cum citește un fost ministru de finanțe de la Chișinău comunicatul recent al Fondului Monetar Internațional despre situația din Moldova? Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Maia Sandu, Litera PAS, Andrei Năstase, Platforma DA și Viorel Cibotaru, liderul PLDM, sunt luni la Bruxelles, unde vor să transmită oficialilor Parlamentului European rezoluția votată la protestul de duminică de la Chișinău împotriva anulării alegerilor locale din capitală. Vizita a fost anunțată duminică la protest de Maia Sandu, iar Andrei Năstase a precizat tot atunci, citez, mergem acolo în numele fiecăruia dintre dumneavoastră, în numele acestei țări, relatează IPN. Rezoluția adoptată la protestul de duminică cere recunoașterea alegerilor locale, revenirea la sistemul de vot proporțional pentru alegerile generale și deschiderea unei anchete penale împotriva judecătorilor care au decis anularea alegerilor de la Chișinău. Dacă revendicările nu sunt satisfăcute în actuala sesiune parlamentară, este convocat un nou protest la nivel național pe 26 august. Președintele rus Vladimir Putin a semnat numirea lui Oleg Vasnetsov în postul de ambasador al Federației Ruse în Republica Moldova, informează Interfax, citând pagina oficială de internet a Ministerului de Externe de la Moscova. Noul ambasador este diplomat de carieră, iar ultima sa funcție, potrivit biografiei publicată de Ministerul de Externe, a fost de director al Departamentului Relații cu Subiecții Federației, cu Parlamentul și Asociațiile Neguvernamentale. Actualul ambasador rus, Farid Muhammad Shin, se află la Chișinău de aproape 6 ani și mandatul său expiră în acest an. Președintele rus Vladimir Putin este dispus să discute orice subiect și să caute un compromis la orice problemă în cadrul apropiatei sale întrevederi cu președintele american Donald Trump, cu excepția statutului peninsulei Crimea, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Peskov. Primul summit Trump-Putin va avea loc, după cum se știe, la Helsinki pe 16 iulie. Relațiile dintre Statele Unite și Rusia se află într-o criză apropiată de perioada războiului rece. Problemele majore între cele două țări fiind tocmai anexarea abuzivă a peninsulei ucrainiene Crimea în martie 2014, implicarea Rusiei de partea separatiștilor din estul Ucrainei, amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, sprijinul militar activ acordat de Rusia regimului sirian al președintelui Bashar al-Assad și incidentul Skripal din Marea Britanie din acest an.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi, în lumea politică moldovenească și în presă, două sunt temele de discuție prioritare după protestul opoziției de duminică. Ale cui cifre despre numărul de participanți sunt mai corecte, ale poliției sau ale opoziției? Și dacă paza de la reședința liderului democrat, Vlad Plahotniuc, și sediul Partidului Democrat nu a fost excesivă? Între timp, au apărut și voci ce îndeamnă la precauție când e vorba de a exclude ziua tăcerii din legislația electorală moldovenească. Liliana Barbăroșie relatează.
Când promit să revizuiască legislația electorală, democrații, printre ei speakerul Andrian Candu și premierul Pavel Filip, au în vedere un articol din codul electoral ce interzice, citez, orice tip de agitație electorală în ziua alegerilor și ziua precedentă alegerilor. Am încheiat citatul. Tocmai aceasta este prevederea pe care și-au întemeiat cele trei instanțe judiciare moldovene, deciderea lor să anuleze scrutinul ce l-a scos învingător pe Andrei Năstase. Va anula majoritatea parlamentară, așa cum a sugerat speakerul Candu, această interdicție, ca fiind o eroare din legislația electorală, deputatul democrat Sergiu Sârbu nu are deocamdată un răspuns fără echivoc.
Nu știu, rămâne să vedem, trebuie să analizăm, trebuie să vedem practica altor state. În multe state europene este așa prevedere, în unele state nu este. Trebuie să vedem, să analizăm și codul bunelor practici ale Comisiei de la Veneția în materie electorală. Să vedeți că noi nu ne-am confruntat în trecut cu astfel de probleme de o așa amploare. Astăzi, dat fiind că avem așa o situație, poate e cazul într-adevăr să revenim și să vedem dacă urmează ceva să modificăm, să schimbăm legislația, reieșind standardele internaționale, Nu exclud că va fi un grup de lucru creat în aceste.
Criticii democraților spun însă că nu prevederea legislativă în sine este problema, ci felul cum au fost interpretate chemările la vot de instanțele judiciare ale învingătorului cursei din ziua alegerilor, chemări apărute în câteva live-uri de pe Facebook. Instanțele au spus că acele filmulețe ar fi constituit agitație electorală, o interpretare cu care nu sunt de acord reprezentanții opoziției. Ei spun că astfel de îndemnuri au existat mereu, iar faptul că un politician din opoziție a fost primul sancționat pentru așa ceva ar arăta că justiția a executat o comandă politică. Posibilitatea anulării zilelor tăcerii din legislație este văzută nuanțat și dinspre experții în legislație electorală, care spun că Republica Moldova este tocmai acel caz special care are nevoie de o astfel de interdicție pentru a nu transforma orice scrutin electoral în bătălii verbale și fizice în zilele votării. Însuși Năstase crede că dacă ar fi vrut să repare lucrurile în fața criticilor dure din exterior, puterea ar fi avut o altă modalitate de anulare a invalidării, apelând la practica revizuirii propriilor decizii ale Curții Supreme de Justiție. Pentru democratul majorității, Sergiu Sârbu, această modalitate nu stă însă în picioare și iată de ce.
Teoretic este posibil o revizuire, doar că revizuirea are loc atunci când au apărut circumstanțe noi care nu au fost cunoscute și nu au putut fi cunoscute. Deja, de juridic aici, nu știu cum ar putea fi dată înapoi această decizie. De viitor să prevenim situațiile dacă modificăm legislația.
Între timp, presa s-a concentrat astăzi pe alte două subiecte. Poliția a invocat cifra de 7.000 de protestatari care ar fi fost duminică la protestul opoziției, în vreme ce, de cealaltă parte, cel mai aprig aliat al lui Andrei Năstase, partidul PAS al Maesandu, și-a făcut propria socoteală și a anunțat o cifră de 40.000 de persoane. Precizarea respectivă a organizatorilor pare că nu și-ar fi avut rostul dacă nu ar fi existat o dispută anterioară dintre protestatarii din jurul primarului nevalidat și forțele de ordine, care a stârnit un val de ironii între adepții celor două tabere. În timpul demonstrației de acum o săptămână, poliția, iar după ea și o serie de instituții de presă, au operat cu cifra de 3.000 de persoane. Opoziția a ripostat, spunând că aceștia ar fi fost mult mai mulți și că puterea a apelat la o manipulare pentru a slăbi energia din tabăra protestelor. O controversă în plus ce s-a suprapus de această dată peste cea despre numărul de protestatari e cea legată de numărul mare de polițiști care au păzit sediul PD și reședința liderului democrat Vlad Plahotniuc. Cu hotărârea CSJ din 25 iunie 2018 poate fi ilustrată reforma justiției, iar cu această fotografie reforma poliției, susținea un internaut într-un comentariu la o poză ce înfățișează vreo 16 cordoane de polițiști surprinse de o dronă păzind accesul spre locuința liderului democrat. Protestatarii pichetează sediul PD-ului și reședința lui Vlad Plahotniuc, zona e păzită de aproape toți polițiștii din țară, a scris un alt internaut. Criticile măsurilor sporite de securitate de la cele două adrese sunt atât de intense, încât atât PD cât și Inspectoratul General al Poliției s-au văzut nevoite să formuleze reacții prin purtăturilor de cuvânt. Primul a spus că PD nu a cerut intervenția specială a unor forțe de ordine, iar al doilea a declarat că polițiștii au fost dislocați acolo și atâția cât au fost necesari pentru asigurarea ordinii publice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre cum a reflectat presa din România protestele opoziției moldovene, ne spune Tania Radu.
Într-o analiză apărută pe contributors.ro, Arman Goșu face o radiografie explicată a ceea ce s-a întâmplat la Chișinău cu alegerile de primar al capitalei, un lucru fără precedent în spațiul ex-sovietic, adică anularea scrutinului fără să o fi cerut nimeni. Nici măcar în Belarus, Kazahstan sau Federația Rusă nu s-a întâmplat ca instanțele de judecată să anuleze alegerile pentru că puterii nu i-a convenit rezultatul lor, spune Goșu. El reia pas cu pas firul evenimentelor, pornind de la reținerea fostului primar liberal Dorin Chirtoacă în mai anul trecut și insistă pe ciudățeniile deciziilor justiției. Contestația care a dus la anularea scrutinului câștigat de Andrei Năstase a fost depusă de contracandidatul său Ion Ceban, dar în afara termenului legal. Motivul luat în considerare de instanță, respectiv difuzarea pe rețele de socializare a unor îndemnuri de a se ieși la vot, au fost folosite de mai toți candidații, inclusiv în alte alegeri. Analistul atrage atenția că Vlad Plahotniuc nu se mai ferește să lase la vedere propria miză. Alianța partidelor pro-europene din opoziție trebuie boicotată cu orice preț, de aceea, tot cu orice preț, Andrei Năstase trebuie ținut pe tușă. Intrarea lui în jocul politic a fost o surpriză de proporții pentru oligarhul care controlează scena politică și nu numai din Republica Moldova. Plahotniuc a publicat un interviu în publicația Timpul, despre care Arman Goșu spune că este finanțată de guvernul de la București. Un interviu, crede el, scris integral în cancelariile de la București, se înțelege că sub oblăduirea ministrului de externe Teodor Meleșcan. Autoritățile din România susțin din două direcții pe unioniștii din Moldova, mai spune Arman Goșu. În ziarul Adevărul, secțiunea de bloguri, Lulea Marius Dorin, care este și activist unionist, îi acuză direct pe liderii celor două formațiuni de opoziție din Republica Moldova că îi ignoră și chiar îi țin la distanță cu brutalitate pe unioniști. Andrei Năstase, spune el, se leapădă ori de câte ori are prilejul de România, deși are cetățenie română, probabil din interes. Reprezentanții forțelor unioniste, că or fi ei politicieni sau membri din societatea civilă, s-au plâns în ultimele zile pe motiv că Andrei Năstase este foarte violent, atât fizic cât și verbal, și că nu le permite ca la proteste să ia cuvântul și aceștia. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite vor avea loc alegeri la jumătatea mandatului. Cum sunt numite? Când opoziția democrată speră să dobândească controlul asupra Congresului, iar republicanii speră să-l păstreze. Despre situația din opoziția americană ne spune mai multe de la Washington Valeriu Sela.
Asistăm în prezent la o insurecție a stângii din Partidul Democrat, cea care la alegerile trecute a fost reprezentată de Bernie Sanders. Tinerii, mare majoritate sprijinitori acestuia, doresc să preia partidul, considerând că democrații trebuie să învețe de la rețeta victoriei lui Trump, adică să stimuleze baza politică. Președinția Trump a modificat dinamica partidului nostru, a spus senatorul democrat de Illinois, Richard Durbin, adăugând că nu a existat nicio perioadă similară de când a intrat în Congres în 1982. Liderii democrați suferă înfrângere după înfrângere. Cel mai recent, unul dintre ei, Joseph Crowley, a fost înfrânt în preliminarii după 20 de ani în Congres de o tânără de 28 de ani, democrata Alexandria Ocasio-Cortez, nou venită în politică și de origine hispanică. Pe plan legislativ, ce se întâmplă nu este de bun augur pentru democrați. Administrația Trump fiind extrem de activă în încercarea de a pune o amprentă conservatoare în chestiuni cum ar fi imigrația, dreptul la avort, numirile în Curtea Supremă și așa mai departe. Retorica agresivă a președintelui Trump a încurajat această ofensivă a celelalte extreme de stânga, mulți democrați moderați fiind și ei pe picior de război politic. Asta s-a tradus în prezența unor candidați în preliminarii de alegerilor din toamnă, care încearcă să împingă conducerea Partidului Democrat într-o direcție mai radicală în politici cu privire la asigurările de sănătate, acces gratuit la universități și desfințarea Agenției Americane pentru Imigrație și Vamă. Dar ideologia de stânga nu este singurul aspect care încurajează, dar și îngrijorează conducerea. Democrații nu se înțeleg nici cu privire la strategie, dacă se înfrunte sau nu direct pe Trump, de exemplu, dacă să se pronunțe public sau nu, cu privire la perspectiva inculpării acestuia dacă obțin controlul asupra Congresului. Pentru apropiata numire la Curtea Supremă, senatorii democrați au decis să nu încerce să o blocheze, cum au făcut republicanii în ultima numire făcută de Obama, ci să declanșeze o ofensivă publică cu potențial eco-electoral, scoțând în evidență că numirea va periclita drepturi la care americanii țin, cum ar fi îngrijirea sănătății sau avorturile. Asta și pentru că democrații nu dispun de voturile necesare pentru a-i bloca pe republicani. Dar la câteva ore după decizia senatorilor, circa 600 de femei au demonstrat pe colina Capitolului împotriva politicii lui Trump cu privire la imigrație, spunând că doresc ca democrații din Congres să se opună cu intensitate nominalizării lui Trump. Pe ansamblu, există și îngrijorarea că următoarele confruntări electorale americane vor fi între extreme, când probabil nevoia reală este de moderație. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o lectură printre rânduri a comunicatului Fondului Monetar Internațional despre Moldova și rubrica noastră din fiecare seară de luni, Dicționar de Sunete. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net, la europalibera.org, unde găsiți și emisiunile noastre de televiziune, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Experții Fondului Monetar Internațional au anunțat la sfârșitul lunii trecute că sprijină închiderea celei de-a treia evaluări a programului de finanțare a reformelor din Moldova, eliberând astfel un nou credit de aproape 34 de milioane de dolari. Într-o declarație a FMI dată publicității de președintele Parlamentului Adrian Candu după întrevederea de la Washington cu reprezentanții fondului, se apreciază că angajamentele asumate până acum au fost respectate, dar Chișinăul este avertizat să nu slăbească ritmul reformelor în perioada premergătoare alegerilor generale. Într-o postare pe Facebook, premierul Pavel Filip a precizat că din noul credit, 22,5 milioane de dolari sunt deja în contul Băncii Naționale. Încă 11,25 de milioane vor veni săptămâna viitoare. Valentina Ursu a vrut să afle părerea unui expert, fostul ministru de finanțe Vyacheslav Negruță, despre cum ar trebui citit comunicatul FMI și dacă este un prilej de atât de mult entuziasm.
În orice angajament există două părți, acea parte care vine și cu componenta financiară și cealaltă parte care trebuie să-și facă temele pe acasă, iar în cazul Republicii Moldova e vorba de acele reforme, acele foi de parcurs și de realizat mai multe lucruri. Dacă vorbim strict pe filiera fondului monetar și în comunicatul de presă emis de către cei de la Washington se arată foarte clar acele domenii care prezintă și rămân pe masa discuțiilor. E vorba și de sectorul bancar și investigarea fraudelor, e vorba și de politicile bugetar-fiscale care trebuie să fie unele foarte transparente și non-electorale ca să nu șubridizeze construcția bugetară. Și al treilea moment la care este atras atenția, evident că e vorba de transparentizarea sectorului energetic. Însă și comunicatul de presă care a fost emis de FMI, mai degrabă e un îndemn către autorități de a se conduce de anumite lucruri în anumite sectoare, astfel ca să se asigure până la urmă efectul de la implementarea acestui program cu fondul monetar. Este adevărat, fondul monetar are un angajament, inclusiv financiar. Ori acea misiune de evaluare care s-a făcut în februarie trebuia să aibă și finalitate ca decizie din partea celor de la Washington. Decizia a fost una în extremis, pe data de 29 iunie, ultima zi când mai putea să fie luată o decizie de fondul monetar, ori pe data de 30 iunie s-a închis anul bugetar la instituțiile financiare internaționale. Asta și explică, de fapt, de ce o parte din finanțare deja a fost depozitată în conturile băncii naționale, pentru că e legat de anul bugetar al fondului monetar. Fondul monetar, de fapt, prin comunicat zice că, pe de o parte, a fost închisă această pagină de evaluare cu o decizie de aprobare și ceea ce e bine pentru Republica Moldova. Moldova rămâne în program cu fondul monetar. Mai rău este, și noi cunoaștem fire triste în istoria mai recentă a Republicii Moldova, când am rămas fără program și s-au întâmplat multe lucruri urâte. Deci Moldova rămâne în program cu fondul monetar, un minim garantat de cât de cât coerență în politici economice, financiare și sociale totuși va fi. Fondul monetar rămâne cu ochii pe autoritățile de aici. Pe de altă parte, comunicatul specific e foarte clar că odată cu aprobarea acestei revizuiri a fost aprobată și solicitarea de modificare a criteriilor de performanță. Deci, din comunicat, iese foarte clar. Autoritățile au avut anumite teme nerealizate așa cum a fost convenit în februarie, ca și precondiții care urmau să le realizeze până la ședința Consiliului Director al FMI. Respectiv, au solicitat modificarea acestor criterii, ceea ce tradus în limba non-financiară înseamnă prelungirea anumitor termeni pentru executarea anumitor măsuri. Și despre ce este vorba, noi de fapt o să vedem un pic mai târziu, când documentul propriu-zis va fi publicat, probabil că într-o lună sau două, mai spre sfârșit de august vom avea și claritatea în acest dialog care a existat undeva la limită, am zis, în extremis, finalizată cu decizia fondului. E bine pentru că Republica Moldova are acest instrument de monitorizare a propriilor autorități și pe de altă parte există și fondul care monitorizează procesele.
Dar Chișinău este avertizat să nu slăbească ritmul reformelor în perioada premergătoare alegerilor generale. Avertismentul ăsta cum trebuie înțeles?
Exact, orice proiect populist cu caracter electoral, cu efect poate mai mult psihologic înaintea alegerilor, dar care implică costuri în mare parte neacoperite nici în anul 2018 și nici mai departe, deci trebuie evitate astfel de situații. Asta este îndemnul Fondului Monetar.
Iar premierul, atunci când mulțumește Fondului Monetar Internațional, spune că executivul va continua reformele și programele de dezvoltare începute, efectele cărora sunt deja resimțite în creșterea economică pe care o are guvernul, creșterea care le-a permis să pornească programe pentru susținerea cetățenilor, cum ar fi prima casă 1, prima casă 2, drumuri bune, etichetele de masă, alte proiecte la care face trimitere șeful executivului.
Deci noi, de fapt, o să vedem efectele mai multor proiecte cu caracter populist un pic mai târziu, pentru că ele sunt foarte frumoase ca fațadă, dar în fundament există mai multe lucruri care implică anumite riscuri despre care Fondul Monetar la fel a fost în discuții cu autoritățile de aici și alte entități la fel au enunțat astfel de riscuri. Dar îndemnul este unul corect, să se abțină de la orice proiecte care pot, în perioada electorală, prinde bine la electorat, dar ulterior ar putea crea mari probleme pentru anii următori, pentru tot ce se cheamă Republica Moldova. Sigur că poate cineva a încercat să facă această laudă de sine sau bravadă, cum mai zicem noi, dar de fapt Fondul Monetar indică foarte clar și creșterea economică care este înregistrată în Republica Moldova se datorează la doi factori. Nu guvernului, nu politicilor. Fondul nu spune despre asta. Spune despre contextul din regiune, care stimulează pe de o parte anumite activități ce țin de export și respectiv creează anumit confort pentru o creștere economică și al doilea moment despre care vorbește Fondul Monetar sunt consumul intern. Ori consumul intern în Republica Moldova, comparativ cu anul 2016, care a fost cumva reținut. Deci, da, pe 2017 se vede această creștere din cauza că remitențele undeva au mai crescut și a alimentat acest consum intern, plus, având o reținere în consumul intern în 2016, pe acest fundal am avut această creștere în 2017. Totodată, Fondul Monetar spune despre riscuri care există, atât în Republica Moldova, cât și în regiune, care pot crea un disconfort pentru toți, pentru autorități, sau pentru experți în economie, aceste semnale trebuie să fie în prim plan.
A fost opinia fostului ministru de finanțe, Viaceslav Negruță, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu la europalibera.org, unde vă recomandăm și podcasturile Europei Libere.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineră a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Ceva foarte proaspăt astăzi, o trupă care a cântat duminică 1 iulie, ultima din cele 11 zile ale ediției 2018 a festivalului Jazz in the Park de la Cluj. O trupă pe care am mai văzut-o în concert la Praga și la București și despre care am mai scris la dicționarul de sunete rare, o trupă despre care am vorbit chiar cu unii din membrii ei și în mai multe rânduri cu Henry Ernst, neamțul care a descoperit-o și o conduce de 22 de ani, cucerind audiențe în toată lumea, în Europa, America, Mexic și Japonia, spulberând în tot acest timp stereotipuri și prejudecăți. L-am întâlnit pe Harry Ernst duminică seara la Cluj și am convenit amândoi că nu mai are sens să dea un interviu postului de radio Europa Liberă pentru că a făcut asta deja de mai multe ori și lucrurile au fost spuse aproape toate. Reamintesc însă o frază din dialogul pe care l-am purtat cu el în 2015 la ediția din acel an a festivalului Balcanic de la București. Noi cântăm de la filarmonică și operă până la festivalul de rock, jazz, world music sau la festivaluri nemțești de bere. Ne potrivim cu orice gen de muzică, acești muzicieni au loc peste tot. Doamnelor și domnilor, fanfara Ciocârlia în concert în Parcul Mare din Cluj, duminică 1 iulie 2018, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi o filmare cu fanfara Ciocârlia, făcută de organizatorii festivalului Jazz in the Park 2018 și dialogul pe care cel care vă vorbește l-a avut cu mai mulți membri ai trupei și cu Henry Ernst la Praga în anul 2004. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata emisiunii este jurnalista Silvia Rotaru de la portalul sănătate.info.
Ministra Sănătății, Muncii și Protecție Socială, Svetlana Ciobotaru, a propus în cadrul ședinței Cabinetului de Ministri un proiect de lege care prevede anularea polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pe suport de hârtie. Toată evidența privind persoanele asigurate sau neasigurate va trece în regim electronic. Astfel, atunci când o persoană va avea nevoie de servicii medicale sau să procure medicamente compensate, aceasta nu va mai trebui să poarte polița după ea. Legea nu lămurește însă cum va fi practic verificat statutul de asigurat sau neasigurat al persoanei. Salariile angajaților Agenției Naționale de Sănătate Publică întârzie deja de 2 luni. Specialiștii spun că nu și-au primit încă lefurile pentru luna mai. Tot atunci, Agenția Națională de Sănătate Publică și-a început oficial activitatea conform noii structuri. Toate centrele de sănătate publică din țară și alte câteva agenții au dispărut ca entități juridice, fiind comasate și devenind o singură instituție. Specialiștii reangajați în Serviciul Sănătății Publice spun că așteptau ca reforma să le facă munca mai ușoară și respectiv să primească și salarii mai mari. Lucrurile se întâmplă însă exact invers. Au rămas mai puțini, muncesc mai mult, iar salariile s-au micșorat și ele. În plus, acestea întârzie. Noi oportunități pentru studenții de la Facultatea de Stomatologie din Moldova, dar și din California. Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu a fost acreditată de Consiliul Dentar din acest stat, ceea ce înseamnă că diploma obținută în Moldova în domeniul stomatologiei este recunoscută în California și viceversa. Cele ale moldovenilor care studiază acolo vor fi recunoscute în Moldova.
Cu recomandările de pe portalul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.